สวัสดีครับท่านผู้ฟัง11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณนะครับทุกวันจันทร์เช่นนี้นะครับก็มาพบกับรายการศิลปะวัฒนธรรมทางกายกับสสต.นะครับโดยมีผมธันดรธนกุลบริพันธ์มาเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับครับมาหยุด4วันนะครับอยู่ราชการวันเข้าพรรษาและอาสาฬหบูชาแล้วก็ก่อนนั้นอีก3วันนะครับผมก็ได้เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศมานะครับไปเมืองมรดกโลกนะครับนั่นก็คือหลวงพระบางนะครับเป็นเมืองระหว่างซอกเขานะครับมีแม่น้ำโขงไหลผ่านแล้วก็แม่น้ำคานนะครับบ้านเรือนเขาเก่ามากเลยนะครับแล้วก็ทำเป็นที่พักของแขกต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่นะครับทั้งบ้านทั้งเมืองอ่ะเกินกว่า500แห่งก็จะเป็นที่พักและบ้านเมืองเก่ามากเลยนะครับอันนี้ก็ส่วนตัวนิดนึงครับครับรายการศิลปวัฒนธรรมวันนี้นะครับเราก็นำเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อนะครับประเพณีความเชื่อต่างๆทางศาสนานะครับลองดูนะครับสวัสดีรักษาอันนี้มีมานานแล้วนะครับใครทำตามเนี่ยก็เรียกว่าจะได้รับเรียกได้แต่ผลดีนะครับก็จะนำเสนอไปเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่านำมาเรื่องเดียวนะครับคาดว่าไม่หมดนะครับ1ชั่วโมงเนี่ยไม่พอนะครับเพราะว่ามีเนื้อหาสาระเยอะเลยนะครับเราก็จะมาเริ่มเลยนะครับสวัสดีรักษานะครับสวัสดีรักษาคืออะไรนะครับเขาบอกว่าสิทธิการิยะสวัสดีรักษาพระอาจารย์โบราณกล่าวไว้ตามพระบาลีเป็นของคู่ผู้มีอิสริยยศจะปรากฏเกิดลาภไม่สาบสูญอายุยืนตลอดวงนะครับอายุยืนตลอดวงพงประยูนให้เพิ่มพูนพินโยเดโชชัยจงปฏิบัติรักษาสิริตามคติโบราณท่านขานไว้เพื่อให้เทพยดาอารักษ์อวยพรประสาทพรจะได้ประสบความสำเร็จและมีสิริมงคลตลอดไปอันนี้คือสวัสดีรักษานะครับเราก็เริ่มเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับมีเนื้อหาสาระนำมาเสนอมากเลยนะครับในเรื่องนี้นะครับเริ่มต้นนะครับเราก็ต้องตื่นนอนก่อนนะครับเขาบอกว่าเช้าตรู่ตื่นนอนสุริโยอโนไทยห้ามโมโหโทโสโกธาครับตื่นนอนปุ๊บเนี่ยห้ามโมโหโกโมโหโทโสและโกธาให้ผินหน้าไปสู่ทิศบูรพาตะวันออกและทิศใต้นะครับปุ๊บตื่นขึ้นมาเนี่ยข้อต่อไปก็ให้เอาเสกน้ำล้างหน้าด้วยพระคาถาไตรสรณคมนะครับไตรสรณคมพุทธธรรมพระสงฆ์นี่แหละครับพุทธังกำมังสังฆังนะครับพุทธรัตนตรัยแล้วก็กล่าวคำที่ดีนะครับแล้วก็จะเกิดศักดิ์ศรีด้วยราศีนะครับยามก็เช้าล้างหน้านะครับเช้าล้างหน้ากลางวันราศีอยู่ที่อกก็ให้เอาอาบน้ำเอาน้ำแป้งปรุงอะไรมาแปะๆซะหน่อยนะครับยามพบค่ำก็ชำระเบื่อล้างเท้าบาดเบื้องซ้ายเบื้องขวานะครับเป็นราศีนะครับจะดื่มน้ำนะครับจะดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารนะครับก็จะมีอย่างนี้นะครับการดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารเนี่ยให้ผินหน้าสู่บูรพาทิศให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเจริญจิตฤทธิ์ชันสาสถาพรอายุจะยืนนะครับให้ผินหน้าไปสู่ทักษิณนะครับทิศทักษิณคือทิศใต้ก็จะมีคนรักใคร่เวียนไปมาหาสู่เรื่อยๆนะครับถ้าผ่อนผันหน้าไปทางทิศปัจจิมนะครับทิศปัจจิมก็จะอิ่มเอมเกษมบรรเทาทุกข์นะครับก็จะปรากฏยศมากมายนะครับถ้าหันหน้าไปทางอุดรนะครับทางทิศเหนืออุดรเหลือร้ายวายชีวาทั้งอายุสุดน้อยถอยลงทุกปีนะครับอย่านะครับอย่าหันหน้าเวลากินข้าวเนี่ยดูทิศก่อนนะครับอย่าหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับเพราะว่าจะอายุจะสั้นนะครับอันนี้ก็สวดรักษาว่าไว้นะครับต่อไปนะครับเมื่อจะนั่งถ่ายอุจจาระปัสสาวะนะครับอย่ามองต่ำนะครับอย่าบ้วนน้ำลายนะครับอย่าบ้วนน้ำลายลงไปในโถส้วมห้ามนะครับหรือว่าส้วมนะครับหันหน้าไปทางทิศอุดรหรือทิศปัดฉิมนะครับไม่ดีหันไปทางทิศไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่บอกสองทิศนะครับต่อไปนะครับให้อาบน้ำชำระหน้าผากเนี่ยก็จะเกิดผิวพรรณผุดผาดให้สันฐานดีนะครับหน้าตาผ่องใสนะครับรักษาร่างกายอย่าให้หมองอย่านอนหลับทับหัตถานะครับอย่านอนหลับทับมือนะครับเอามือออกไปอย่าไปทับมือไว้เพราะเดี๋ยวจะชาเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับก็จะสุขกายสบายกายสบายใจนะครับถ้าอาบน้ำในแม่พระคงคานะครับก็จะสุขสบายเจริญราศีสวัสดีขจัดภัยอันนี้เราคงไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาไม่ได้หรอกครับเพราะว่าอยู่อินเดียนะครับชำระเกศาให้ชำระเขาเรียกว่าถ้าจะสระผมนะครับสระผมเนี่ยเขาให้สระผมวันอังคารห้ามวันเสาร์นะครับวันเสาร์จะสิ้นวิบัตินะครับวันเสาร์เนี่ยถ้าสระผมเนี่ยจะมีความวิบัตินะครับห้ามตัดเล็บและตัดผมวันพุธกับวันจันทร์นะครับเรียนหนังสือก็ ็เริ่มให้เรียนวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสเป็นวันครูจะมีสติปัญญาดีทีนี้เรามาดูการใส่เสื้อนะครับใส่เสื้อผ้าสีต่างๆเป็นยังไงนะครับในสวัสดีรักษาคือถ้าทำตามเนี่ยเทพยดาจะรักษาจะประสาทพรมีลาภมีผลมีสิริมงคลเนี่ยเขาให้นุ่งสีอย่างนี้นะครับ7วันนะครับอาทิตย์ทรงผ้าสีแดงนะครับอาทิตย์ทรงผ้าสีแดงสิทธิโชคโฉลกสีมีมงคลนะครับวันจันทร์ให้ใช้สีขาวนวลอายุจะยืนนาวสถาพรนะครับวันอังคารให้ใช้สีม่วงนะครับงามสีครามปนเป็นมงคลไม่มีราคีนะครับวันอังคารสีม่วงนะครับวันพุธก็ใส่สีเขียว สลับสีแดงกับสีแสดปนนะครับประดับสลับสีจะเกิดมงคลนะครับวันพฤหัสก็ให้ใช้สีเหลืองเขียวนะครับเหลืองเหลืองเขียวเขียวเนี่ยจะดีมีสง่านะถ้าวันศุกร์ก็ให้ใส่สีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะครับวันศุกร์เนี่ยจะเจริญดีวันเสาร์ก็ให้ใช้ผ้าสีดำนะครับจะล้ำเลิศแสนประเสริฐศึกต่างๆจะนึกขามถ้าออกศึกวันเสาร์เนี่ยใส่ชุดดำไปเนี่ยข้าศึกจะกลัวนะครับข้อต่อไปนะครับมีเยอะมากเลยนะครับสวัสดีรักษาเนี่ยมีอยู่สักประมาณมีแค่31ข้อนะครับเดี๋ยว31ข้อเราจะพักนะครับข้อ14ถ้าจะลงอาบน้ำในห้วยทานเขื่อนถ้ำหรือน้ำไหลให้ผินหน้าไปตามน้ำนะครับอย่าผินหน้าฝ่าฝืนขึ้นเหนือน้ำและห้ามมิให้ถ่ายอุจจาระปัสสาวะลงในน้ำโดยเด็ดขาดนะครับเมื่ออาบน้ำเสร็จก็ให้คำนับสายน้ำซะนะครับก็เป็นการตอบแทนบุญคุณเขานะครับข้อ15นะครับถ้าจะเรียนวิชามงคลต่างๆนะเวลาค่ำคืนต้องหมั่นท่องเป็นนิจศีลจึงศักดิ์สิทธิ์นะครับเวลาจะเรียนวิชาอาคมต้องไปเรียนตอนกลางคืนนะครับข้อ16เมื่อสุนัขเห่าหอนนะครับเมื่อหมาหอนนะครับอย่าขู่ค้อนด่าว่าอัจฉาสัยอย่าไปด่าหมานะครับเวลาหมาได้ยินเสียงหมาหอนเนี่ยมันจะเกิดเสียศักดิ์ศรีแก่ตัวเรานะครับเห็นหมาเห่าไปด่าหมาเนี่ยไม่ควรนะข้อต่อไปนะครับข้อ17เมื่อลมพัดอย่าถมน้ำลายและเสมหะไปถูกสัตว์เพราะว่าถ้าเธอมีมนตราอยู่ก็ตัวเนี่ยมนจะเสื่อมนะครับเขาเรียกมนจะเสื่อมลมพัดไม่ใช่แล้วถมไปแล้วมันกระเด็นใส่หน้าตัวเองนะครับลมพัดไปข้อ18นะครับถ้าไปไหนพบพระสงฆ์ผู้ทรงศีลก็ให้ความเคารพไหว้ซะจะเกิดยศถาบรรดาศักดิ์ถ้าไปไหนเจอพระก็ยกมือไหว้พระนะครับ19อย่าได้ด่าว่าแดดและลมฝนนะครับฝนมันจะตกแดดมันจะออกก็อย่าไปด่าเขานะครับอยู่ดีๆมันเป็นธรรมชาติอย่าไปหาเรื่องด่าโดด่าลมด่าฝนไม่เอานะครับอันนี้สวัสดีรักษาไม่แนะนำให้ทำนะครับอย่าเร่งวันให้พันดับอันนี้ก็เตะความหมายนะครับว่าเมื่อไหร่มันจะมืดสักทีเมื่อไหร่มันจะหมดวันสักทีนึงวะในประเภทนี้ครับอย่าไปเร่งวันให้พันดับก็คือเร่งวันเร่งคืนนะครับข้อต่อไปนะครับเมื่อเช้าตรู่พระอาทิตย์ขึ้นให้ทำความเคารพบ้างนะครับให้ตอบแทนคุณก็บ้างเขาให้แสงสว่างกับเราก็เรียกว่าก็มีลัทธิบางลัทธินะครับเขาเคารพพระอาทิตย์นะครับพระจันทร์เขาเคารพเขาก็ยกมือไหว้กันต่อไปก็เมื่อเข้านอนนะครับก็ให้กราบลงที่หมอนนะครับแล้วก็เป็นประบูชาพระรัตนตรัยบูชาคุณบิดามารดาบูชาคุณครูบาอาจารย์ก่อนนอนนะครับระลึกถึงว่าพระคุณของคุณพระคุณบรรดาบิดาครูอาจารย์เรานะครับข้อต่อไปนะครับนุ่งผ้าจงเหน็บข้างขวาเกงเขี้ยวงาจระเข้เดรัจฉานนะครับเวลานุ่งผ้าสมัยก่อนก็เป็นจงกระเบนนะครับเขาก็บอกให้เน็บทางด้านขวานะต่อไปก็ข้อที่สำคัญนะครับก็บอกว่าอย่าไปลอดช่องอย่าไปลอดใต้ช่องคลองสะพานนะครับมีสะพานอยู่บนไม่จำเป็นเลยอย่าไปลอดมันนะครับอย่าลอดร้านฟักแฟงไอ้ที่เขาปลูกวางฟักวางแฟงอะไรก็ปลูกต้นไม้บนคุมหัวก็ไม่จำเป็นก็อย่าไปลอดนะครับทั้งลำไม้ค้ำเรือนและเขื่อนคอกนะครับใครลอดจะอัปลักษณ์เสียศักดิ์ศรีถึงฤทธิ์เดชเวทมนต์ตนจะดีตัวอัปปีแปรกลับให้อัปลานี่ก็เป็นคำกลอนนะครับก็คงจะไปลอดแล้วก็คงจะเสื่อมมนต์ประเภทนั้นนะครับต่อไปนะครับถ้าไปไหนได้พบอสุภะซากศพทั้งหลายนะครับอย่าออกปากทักทายนะครับไปแล้วก็ไปเจอปุ๊บไม่ต้องพูดนะครับเห็นก็คือเห็นไม่ต้องเอ่ยปากทักทายเขาตายไปแล้วซากศพแล้วก็เอาน้ำมาล้างหน้าซะล้างหน้าล้างตาซะถ้าเกิดมันติดตารู้สึกหลับตาแล้วยังเห็นอยู่นะครับก็ให้ล้างหน้าล้างตาซะก็เรียกว่าเป็นตำราแก้ภัยอันตรายได้ข้อต่อไปนะครับเมื่อผูกลูกสะกดตะกุดคาดเข้าไสยศาสตร์นะครับเมื่อผูกลูกตะกุดนะครับเมื่อเข้านอน ยามหลับสบายนะเมื่อหลับกายสลายเมื่ออาวุธสุดท้ายข้ามกายข้ามอย่านอนข้างซ้ายสตรีนะครับมีผู้หญิงมานอนด้วยเนี่ยอย่าไปนอนข้างซ้ายของเขานะครับอันตรายภัยจะมีอย่างข้างซ้ายสตรีก็ไม่คืออย่าเอามือขวาไปชนสตรีอ่ะใช้ได้นะครับสตรีต้องอยู่ข้างซ้ายของบุรุษนะครับอย่าไปอยู่ข้างขวานะครับถ้าอยู่ข้างขวาเนี่ยจะมีภัยข้อต่อไปนะครับเมื่อสุริยคาตพระอาทิตย์แหว่งจันทคาตพระจันทร์แหว่งนะครับวันตุดวันศาสตร์วันเพ็ญเนี่ยอย่าได้ไปก็เรียกอย่าไปเอะอะโวยวายนะครับเพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยอายุจะเขาเรียกอายุจะทดน้อยถอยลงนะข้อ28นะครับข้อ28นะครับมี31ข้อนะครับส่วนที่รักษาเบื้องต้นนะครับข้อ28เมื่อสตรีมีฤดูอย่าอยู่ด้วยถ้ามิม้วยก็มักจะเสียจักษุเกิดฝีหนองผุพองอันนี้ก็คงแปลว่าเวลาผู้หญิงมีประจำเดือนก็อย่าไปร่วมเพศด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไปร่วมเพศด้วยก็จะเกิดเสียตาเกิดหนองเกิดผุพองอะไรเขาก็ว่ากันไปนะครับเขาห้ามนะครับข้อ29นะครับในวันเกิดนะครับอย่าฆ่าสัตว์นะครับคือครบรอบวันเกิดเนี่ยอย่าฆ่าสัตว์อายุน้อยถอยลงนะครับถ้าวันไหนเราไปครบวันเกิดของเราแล้วไปฆ่าตัดชีวิตเนี่ยจะทำให้อายุของเราเนี่ยน้อยลงข้อ30นะครับเวลานอนถ้าค่อมทั้งสองฝ่ายนะครับเวลานอนก็เรียกว่านอนกับผู้หญิงมั้งครับเวลานอนถ้าค่อมทั้งสองฝ่ายอย่าให้เท้าซ้ายทับเท้าขวาข้างขวาคล่องต้องทับเท้าซ้ายอ๋อนอนคนเดียวพูดผิดนะเวลานอนเวลานอนเนี่ยขาเนี่ยอย่าเอาขาซ้ายทับขาขวาให้เอาขาขวาทับขาซ้ายก็จะเกิดเป็นมหามงคลประเสริฐนักนะครับอันนี้ก็เวลาเรานอนหลับนะครับสุดท้ายนะครับเวลานั่งนอนได้ยินเสียงดังผุผะเกาะกุกกักกึกๆต่างๆคือคุณผีปีศาจอุบาทยักษ์ทั้งหลายทั้งปวงนะครับทั้งหลายทั้งปวงที่ได้ยินเสียงเนี่ยอย่าทายทักนะครับอย่าพูดอย่าแสดงความตกใจเพราะจะถูกฤทธิ์วิทยาก็หมายความว่าถูกของตามภาษาโบราณเขาว่าอย่างนั้นนะครับที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะครับทั้งหมด31ข้อเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นมงคลสวัสดีรักษานะครับทำให้ผุดผ่องผาสุกสวัสดีขจัดภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราถ้าเรารักษาได้สัก31ข้อรักษาได้สัก15ข้อนี่ก็สุดยอดแล้วนะครับเช่นการแต่งกายจะนุ่งผ้าสีต่างๆนะครับผมทวนใหม่นะครับเรื่องการแต่งตัวนะครับนุ่งผ้าสี7วันนะครับวันอาทิตย์สีแดงเป็นโชคดีวันจันทร์สีขาวนวลอายุจะยืนยาววันอังคารสีม่วงนะครับก็จะมีมงคลนะครับวันพุธสีเขียวก็จะก็เรียกว่าได้ดีนะครับได้ดีวันพฤหัสสีเหลืองเขียวก็จะมีสง่านะครับวันศุกร์สีฟ้าหรือสีน้ำเงินก็จะเจริญดีนะครับแล้ววันเสาร์ก็สีดำนะครับใส่สีดำก็จะแสนประเสริฐนะครับชนะศึกนะอันนี้คือการใส่เสื้อต่างๆนะครับครับช่วงที่พักสักครู่ครับ
Thank you.
ครับเราก็มาต่อกันนะครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงสวัสดีรักษาไปแล้ว31ข้อทีนี้เรามาดูการออกเดินทางนะครับคำว่าการออกเดินทางเนี่ยก็หมายว่าไปไม่ใช่ธุรกิจประจำวันของเราที่ทำอยู่นะครับเช่นไปทำงานทุกวันเนี่ยไม่ต้องทำตามนี้นะครับแต่ถ้าจะออกไปเพื่อแสวงโชคลาภหรือติดต่อธุรกิจสำคัญตลอดจนการเสี่ยงโชคนะครับอันนี้คือเคสของการไปเสี่ยงโชคไปแสวงหาลาภไปติดต่อการค้าธุรกิจเนี่ยก็ให้ถือตามนี้นะครับมีเคล็ดลับคือเรียกว่าวิธีการก่อนออกจากบ้านต้องทำอย่างไรวันอาทิตย์นะครับให้เอาน้ำล้างหน้าล้างตาเสียก่อนถึงจะไปนะครับแม้จะอาบน้ำอาบทาเสร็จแล้วก็ตามก่อนจะออกจากบ้านอีกทีให้ล้างหน้าล้างตาก่อนนะครับเพราะจะไปแสวงโชคไปเสี่ยงโชคไปติดต่ออะไรเนี่ยวันจันทร์ก็ทำท่านอนหลับซะก่อนแป๊บนึงนะแต่งตัวเสร็จก็ทำเป็นนอนพักผ่อนซะก่อนสักพักนึงค่อยไปนะครับวันอังคารเนี่ยไปหาอาหารหวานของหวานมากินซะก่อนสักนิดนึงก่อนออกจากบ้านนะครับวันพุธก็ให้เอาข้าวมาใส่ปากไปสักคำหนึ่งก่อนถึงจะออกจากบ้านแล้วค่อยไปวันพฤหัสเนี่ยโหแย่หน่อยนะครับเอาขี้เถ้าที่เตาเนี่ยมาเจิมหน้าก่อนนะครับแล้วถึงออกเดินทางออกจากบ้านนะครับแล้วก็วันศุกร์ก็ทำลีๆล่อๆอย่าเพิ่งไปแล้วออกจากบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วก็เข้าบ้านออกบ้านสักพักก่อนแล้วถึงไปนะครับวันเสาร์ก็ทำเป็นโมโหโกธาทะลุมุทะลุนะครับทำเป็นทุ่มเถียงก็ต้นมะก็กระจกก็ได้นะครับเนี่ยเขาเรียกว่าก่อนจะออกบ้านออกจากบ้านเพื่อไปแสวงลาภเสี่ยงโชคต้องปฏิบัติตามนี้นะครับแต่ถ้าไปปกติไม่ต้องนะครับอันนี้หมายถึงว่าออกไปเสี่ยงโชคนอกบ้านไปซื้อหวยหรือไปทำอะไรก็ตามนะครับอันนั้นคือการปฏิบัติตนนะครับต่อไปเราไปดูพระประจำวันเกิดกันดีกว่านะครับพระประจำวันเกิดก็คือจันทร์อาทิตย์จันทร์ถึงนะครับวันอาทิตย์พระนะครับเขาเรียกว่าพระปางถวายเนตรนะครับกำลังวันก็คือ6วันจันทร์ก็ปางห้ามญาติกำลังก็คือ15วันอังคารก็ปางสายญาติคงไม่ต้องแปลนะครับปางห้ามญาติปางสายญาตินอนนะครับกำลัง8วันพุธพุธนี่แบ่งเป็น2นะครับมีกลางวันกับกลางคืนวันพุธกลางวันก็อุ้มบาตรกำลัง17นะครับพุธกลางคืนก็ปางป่าเลไลนะครับกำลัง12หรือว่าลาหูนะครับพฤหัสบดีปางสมาธิกำลังก็คือ15ศุกร์นะครับวันศุกร์ก็ปางรำพึงกำลัง21วันเสาร์ก็ปางนาคปกนะครับกำลังวันก็คือ10แล้วก็อีกวันหนึ่งคือพระเกศนะครับบางขัดสมาธิเพชรนะครับกำลังก็คือ9อันนี้ก็หมายความว่ากำลังต่างๆนี่หมายว่าเวลาสวดมนต์นะครับกี่จบเนี่ยเขาจะดูที่กำลังวันนะครับกำลังวันคือกี่ครั้งกี่รอบนะครับมีตั้งแต่6นะครับ6 8 9นะครับ12นะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆ15 19 21อะไรเงี้ยครับเวลาสวดมนต์ต้องสวดให้ได้ตามรอบของกำลังวันที่สวดมนต์นะครับอ่ะอันนี้สำคัญมากนะครับเราก็ผู้ที่นับถือพุทธเนี่ยเรามาดูนะการตั้งที่บูชาพระพุทธรูปนะครับอันนี้เรามักจะไม่มีใครสนใจหรือว่าตั้งไม่ถูกกันนะครับมีหลายกรณีนะครับการตั้งพระพุทธรูปบูชาประจำบ้านหรือสถานที่ราชการต่างๆเนี่ยจะเป็นการตั้งหมู่บูชาตั้งหิ้งบูชานะครับต้องนะครับคือต้องให้อยู่ลักษณะอันสมควรถ้าตั้งวางบูชาไม่ถูกตำแหน่งแห่งที่นะครับการตั้งไม่ถูกตำแหน่งแห่งที่เนี่ยก็จะบันดาลให้นะครับอาจจะนะครับทำให้พ่อบ้านแม่บ้านมีปัญหาต้องถกเถียงทะเลาะกันลูกน้องตีกันนะครับผู้บังคับบัญชาสถานที่ทำงานก็เกิดความขัดแย้งนะครับหาความเจริญมาสู่นั้นไม่ได้นะครับมีแต่ความสลดหดหู่รำคาญนะครับเกิดผลทันตาคือมีผลเกิดขึ้นนะครับไม่ควรมีก็ไม่ควรจะมีก็อย่ามีนะครับถ้ามีแล้วมีปัญหาก็คือต้องทำให้ถูกตามประเพณีครับถ้าเราเชื่อนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อเพราะว่ารายการนี้เป็นเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อพิธีกรรมต่างๆนะครับถ้าจัดให้ถูกต้องก็จะนำมาซึ่งความเจริญเป็นผลดีนะครับถ้าตั้งไม่ถูกก็จะเกิดผลร้ายนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีด้วยกัน8ข้อข้อที่1นะครับตั้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศอีสานแปลเลยนะครับอีสานคือตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นเศรษฐีนะครับจะเป็นเศรษฐีทำการค้าดีนักมีความเจริญนะครับถ้าตั้งหน้าพระไปทางบูรพาตะวันออกนะครับเป็นราชาทิศทำราชการดีได้เลื่อนผันตำแหน่งดีกว่าผู้อื่นจะได้เป็นหัวหน้างานนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ก็ได้รับการโปรดปรานจากเจ้านายนะเข้าสู่อะไรเขาเรียกว่ามียศถาบรรดาศักดิ์เจ้านายโปรดปรานนะครับพระของเราทีนี้ถ้าตั้งพระเนี่ยหันไปทางทิศอาคเนย์ตะวันออกเฉียงใต้นะครับอาคเนย์นะครับเป็นปฐมทิศไม่รุ่งโรจน์นะครับตั้งพระหันหน้าไปทางเนี้ยจะพออยู่ไปวันเท่านั้นเองนะครับพอกินไปอับโชคมีความเหนื่อยยากตั้งหน้าพระ บูชาหันไปทางทิศใต้ทิศทักษิณนะครับเป็นทิศจันทานทำงานไม่คุ้มค่าเหนื่อยนะครับจับซ้ายจ่ายขวาเงินตาไปอยู่กับมือนะครับใครมีพระก็รีบไปตั้งทิศหันให้ถูกทางนะครับตั้งพระบูชาหันไปทางทิศหอระดีหอระดีนะครับหอหีบรอเรือดอเด็กสระอีเนี่ยหอระดีเนี่ยทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นทิศวิสปะฐานนะครับสร้างความรำคาญหลายประการมีความเกิดยุ่งยากเสมอไม่ว่าจะในบ้านนอกบ้านมีเรื่องทะเลาะเบาแว้งกับเพื่อนบ้านอยู่เป็นประจำตัวเองวุ่นวายใจนั่นก็นี่ผัวเมียทะเลาะเบาแว้งยุ่งไปหมดนะครับหาความเป็นสุขไม่ได้มีทุกข์อยู่เรื่อยไปนะครับใครมีพระรีบไปหันหน้าไปทางอื่นเลยนะครับอย่าไปหันหน้าตะวันตกเฉียงใต้โดยเด็ดขาดนะครับต่อไปนะครับตั้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับเป็นทิศการกินีทำดีก็กลายเป็นชั่วคนอื่นไม่เห็นความดีได้รับความผิดหวังอย่างเนืองๆมีการเจ็บไข้ได้ป่วยรบกวนอยู่เสมอนะครับไม่มีความสุขเลยจะมีคนและสัตว์ได้รับอุบัติเหตุนะครับมีอันเป็นไปต่างๆนานานี่คือตั้งพระบูชานะครับอันนี้คือพระบูชาหมายความว่าพระที่เป็นพระพุทธรูป5นิ้ว3นิ้วขึ้นไปนะครับส่วนอื่นๆก็คงไม่ใช่นะครับข้อต่อไปนะครับข้อ7ข้อ7มี8ข้อข้อ7คือตั้งพระบูชาหันโฉมหน้าไปทางสู่ทิศพายัพพายัพก็คือตะวันตกเฉียงเหนือนะครับตะวันตกเฉียงเหนือก็เป็นทิศอุทัจจะจะทำอะไรก็มักเลรวนต้องล้มความคิดกลางคันหาความจริงเป็นข้อยุติยากคนในบ้านนะครับคนที่อยู่ในบ้านก็จะทะเลาะเบาะแว้งทุ่มเถียงกันญาติพี่น้องไม่เคารพกันลูกหลานนะครับลูกเราก็จะด่าเราดูหมิ่นบุพการีนะครับทะเลาะกันเป็นประจำเป็นจริงไม่เป็นจริงลองดูนะครับฟังผมแล้วก็ลองไปลองวิเคราะห์ดูซิในบ้านมีปัญหาอะไรมีพระตั้งอยู่ทางทิศต่างๆไหมนะครับข้อ8สุดท้ายนะครับตั้งหน้าพระหันไปทางทิศเหนือตั้งพระบูชาโฉมหน้าไปทางทิศเหนือนะครับเป็นทิศที่มัชฌิมาปฏิปทานะครับมัชฌิมาก็แปลว่าทางสายกลางไม่ดีไม่ชั่วไม่สูงไม่ต่ำเรื่อยๆเฉยๆเฉยๆไม่เกิดปัญหาอะไรนะครับอยู่อย่างปกตินะครับสรุปใหม่นะครับสรุปก็คือว่าอีสานดีเป็นเศรษฐีนะครับบุรพานะครับกับใครที่เป็นข้าราชการควรจะดำเนินการอย่างนี้แล้วก็หันหน้าไปทางตอนออกนะครับจะได้เลื่อนยศเลื่อนบรรดาศักดิ์อาคเนก็อยู่กินไปวันๆนะครับทิศใต้ทำงานไม่คุ้มค่าเหนื่อยนะครับทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็ก่อความรำคาญนะครับทิศตะวันตกก็ไม่มีความดีเลยทำดีเท่าไหร่ก็ไม่มีดีนะครับถ้าทิศตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยทำอะไรก็ล้มเหลวหมดนะครับถ้าทิศเหนือก็ไปกลางๆไม่มีอะไรผิดปกตินะครับครับช่วงนี้มาพักสักครู่ก่อนครับ ครับเราก็มาต่อกันนะครับเราก็กำลังพูดถึงเรื่องของสวัสดิรักษาความเชื่อนะครับความเชื่อต่างๆที่มีมาแต่โบราณกาลหลายพันปีนะครับนามฤกษ์วันอันนี้นามฤกษ์วันก็ว่าสิทธิกริยะพระอาจารย์ท่านกล่าวไว้เพื่อดูฤกษ์ประจำวันที่ควรจะทำและไม่ทำมีดังนี้วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ก็เรียกว่าเทพยฤกษ์ปลูกเดือนสร้างบ้านไม่ดีห้ามโกนจุกแต่ให้ไปขู่สู่ขอเมียดีนะครับเดินทางไกลดีวันจันทร์วันจันทร์ก็มนุษย์ฤกษ์การขึ้นบ้านใหม่โกนจุกดีนักแลปลูกเรือนดีห้ามมิให้เอาเรือขึ้นจากน้ำหรือเอาเรือลงไปในน้ำนี่คือข้อห้ามนะครับวันอังคารเขาเรียกว่าเพชรฤกษ์ไม่ปลูกบ้านไม่สร้างเรือนไม่สู่ขอภรรยาไม่โกนจุกนะครับอันนี้ห้ามนะครับวันพุธวันพุธก็สิทธิฤกษ์ก็เรียกว่าชอบก่อสร้างพระเจดีย์ตั้งสถานอารามต่างๆดีห้ามแต่งงานห้ามสู่ขอเมียนะครับนอกจากนี้ก็ห้ามทำนอกจากนี้ทำได้หมดห้ามอยู่3อย่าง2อย่างนะครับวันพฤหัสพฤหัสก็เรียกว่ามงคลและฤกษ์อย่าขึ้นบ้านใหม่หรือเรือนใหม่แต่แต่งงานดีขอภรรยาดีนอกจากนี้แล้วก็ทำได้ทุกอย่างดีหมดนะครับห้ามก็เรียกห้ามขึ้นบ้านใหม่ตนเองพฤหัสนอกนั้นดีหมดเลยแต่งงานก็ดีนะไปขอกันขอสาวมาเป็นภรรยาก็ดีวันศุกร์วันเขาเรียกว่าสุกขันธฤกษ์ห้ามมิให้เอาเรือขึ้นจากน้ำแล้วก็ห้ามถอยเรือลงน้ำห้ามเผาผีนะครับห้ามเผาผีนะครับขึ้นบ้านใหม่เรือนใหม่ดีแต่งงานดีทำสิ่งอื่นดีทำได้ทุกอย่างนี่นะครับยกเว้นอยู่ห้ามเผาผีกับเอาเรือขึ้นจากน้ำหรือเอาลงน้ำวันเสาร์ที่บินเรือเพราะอะไรครับปัจจุบันก็ต้องเปลี่ยนเรือเป็นรถนะครับก็เพราะว่าสมัยก่อนบ้านเขาอยู่ริมน้ำเขามีเรือแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นรถนะครับเรือก็ต้องเปลี่ยนเป็นรถแทนครับวันเสาร์เขาเรียกว่าชาลาฤกษ์ห้ามมิให้ปลูกสร้างบ้านเรือนขึ้นบ้านใหม่ห้ามสู่ขอภรรยาห้ามนำบุตรธิดาลงท่าน้ำห้ามรับฝากของห้ามจับจ่ายซื้อของห้ามไปค้าขายต่างถิ่นนะครับนอกนั้นทำได้หมดนะครับทีนี้เรามาดูต่อไปนะครับอันนี้คืออะไรเรามาดูต่อไปว่าดิถีต้องห้ามประกอบพิธีมงคลนะครับคำว่าสิทธิกริยะท่านว่าไว้นะครับโบราณว่าไว้ว่าสงฆ์14นารี11สมรส7เผาผี15ไอ้ตัวเลขที่พูดเนี่ยวันข้างขึ้นข้างแรมนะครับเป็น15ค่ำ11ค่ำ14ค่ำอะไรประเภทนั้น7ค่ำนะครับอย่าทำเลยมิดีเลยดิถีขึ้นหรือแลมห้ามประกอบพิธีมงคลมีดังนี้นะครับที่บอกไปแล้วสงฆ์14นะครับคำว่าสงฆ์14ก็หมายว่าห้ามเลยครับวันไหนที่เป็นขึ้น15ค่ำหรือว่าแลม10เอ้ยไม่ใช่ขอโทษครับขึ้นหรือแลม14ค่ำนะครับห้ามประกอบพิธีเกี่ยวกับพระสงฆ์นะครับโดยเฉพาะเช่นการบวชนาคนี่ห้ามเด็ดขาดนะครับหรืออุปสมบทนะอุปสมบทกุลบุตรกุลธิดาเป็นพระเนี่ยห้ามนะครับแล้วก็ห้ามทำบุญขึ้นบ้านใหม่ด้วยนะครับ14ค่ำต่อไปก็นารีผู้หญิง11ก็หมายความว่าห้ามทำพิธีเกี่ยวกับสตรีทั้งหลายทั้งปวงนะครับไม่ว่าจะเป็นการโกนจุกเด็กหญิงนะครับการแต่งงานการทำการมงคลเกี่ยวกับสตรีเพศทั้งหลายนะครับห้ามนะครับแล้วก็วันอังคารห้ามโกนจุกนะครับสมรส7คำว่าสมรส7นะครับคือห้ามแต่งงานหรือประกอบพิธีมงคลสมรสถือกันเฉพาะตรงกับวันศุกร์ถ้าไม่ตรงกับวันศุกร์ก็ไม่ค่อยจะถือกันนักเพราะว่าขึ้น7ค่ำก็ใช้ได้นะครับเป็นดิถีแมลงปอให้ถือซึ่งใช้พิธีสมรสเรียงหมอนได้แต่ห้ามแต่งงานกันวันพุธครับเผาผี15ความหมายก็คือขึ้นหรือแลมก็ตามนะครับขึ้นหรือแลมก็ตามที่เป็นขึ้นหรือแลม15ค่ำเนี่ยห้ามประกอบพิธีมงคลนะครับห้ามปลงศพเพราะตามความเชื่อก็คือข้างขึ้นให้ปลงศพเฉพาะวันที่เป็นเลขขี้นะครับคำเผาที่เป็นเลขขี้แล้วก็ข้างแลมให้เผาศพเฉพาะที่เป็นเลขคู่แล้วก็เป็นห้ามเผาวันศุกร์เห็นไหมครับมีเยอะนะครับการละมงคลนี่ก็อันนี้ก็เรียกว่าถ้าทำตามนี้แล้วนะครับชีวิตจะเป็นสุขมากเลยต่อไปนะครับห้ามทำการมงคลวันใดบ้างนะครับห้ามทำการมงคลในวันอุบาทวันโลกาวินาศทีนี้ไอ้วันอุบาทกับวันโลกาวินาศเราจะรู้จากไหนก็เพราะทุกปีไม่ซ้ำกันเลยก็ดูจากประกาศวันสงกรานต์นั่นแหละครับแต่ละปีมาเนี่ยวันประกาศวันสงกรานต์ในปีนั้นเขาจะบอกนะครับก็จะมีบอกในกาลโยกเป็นประจำทุกปีวันดีถีมหาศูนย์วันดับวันศูนย์สิ้นตามต่างกันทัศนคตินะครับวันอมวาสีนะครับอันนี้วันเปิดปล่อยผีออกจากหลุมเอ้ยปล่อยผีออกจากนรกนะครับวันดับนะครับอมวาสีนะครับ วันสงกรานต์วันเนาวันสุริยุปราคาจันทรุปราคาอะไรต่างๆที่ห้ามประกอบการมงคลทั้งหลายเนี่ยก็จะมีอยู่ในที่เขาประกาศอยู่ในสงกรานต์นะครับก็จะมีนะครับอันนี้ก็คือเราสามารถจะไปดูได้นะครับก็บอกว่าวันอุบาทวันโลกาวินาศเนี่ยอย่าไปทำสิ่งที่ดีนะครับมันไอ้อย่าไปทำสิ่งมงคลการมงคลทั้งหลายอย่าไปทำนะครับก็มีอย่างนี้ครับดูนะครับดิถีมหาศูนย์เป็นยังไงครับดิถีมหาศูนย์กับมหานี่แปลว่ายิ่งใหญ่นะครับศูนย์ก็ศูนย์สลายนะครับสิทธิการิยะนะครับดิถีมหาศูนย์ที่ต้องห้ามมิให้ทำการมงคลถึงเลิกอื่นจะดีสักเพียงใดก็ตามก็ห้ามทำการมงคลนะครับเพราะตรงกับวันดิถีศูนย์นั่นนะครับทีนี้มีวันอะไรบ้างเดือนอะไรบ้างนะครับรายละเอียดมีดังนี้นะครับคือเดือนนะครับเดือนวันมหาศูนย์แล้วก็ผลกรรมเดือน1เดือน4เดือน1กับเดือน4นะครับวันขึ้นหรือแรม2ค่ำอันนี้ห้ามทำได้นะครับเป็นดิสีมหาศูนย์เลยนั่นก็คือจะเกิดกรรมใหญ่นะครับเกิดมหันตภัยถ้าไปทำกิจกรรมที่เป็น อะไรก็ตามที่ถือว่าเป็นบุญกุศลนะครับสิ่งที่ดีๆเนี่ยห้ามโดยขึ้นเดือน2กับเดือน11นะครับอันนี้หมายว่าขึ้นกับแรมรวมกันเลยนะครับคือ12ค่ำนะครับก็จะเกิดกรรมใหญ่นะครับเหมือนกันนะครับเดือน3กับเดือน6 4ค่ำก็จะเกิดโทษนะครับเดือน5กับเดือน8แรม6ค่ำหรือว่าขึ้น6ค่ำเนี่ยก็จะเกิดมหันตภัยนะครับเดือน7กับเดือน10 8ค่ำนะครับก็จะเกิดโทษนะครับหรือว่าเดือน9กับเดือน12ก็คือ10ค่ำก็จะเกิดกรรมใหญ่นี่ครับห้ามมันเป็นมหาศูนย์ทำอะไรจะไม่มีความดีเลยนะครับทำบุญก็ได้บาปสรุปอย่างนั้นดีกว่านะครับทีนี้ไปดูวันลอยวันจมกับวันฟูเนี่ยวันที่พูดไปพูดมาก็เป็นพูดเหมือนหมอดูเลยนะครับ เป็นความเชื่อนะครับก็วันจมวันลอยหรือวันฟูเขาก็บอกว่าวันขึ้นหรือแรมที่เหมาะสมกับการกระทำบางอย่างตามตำราเกี่ยวกับวันจมวันลอยเนี่ยเดือนหนึ่งจะมีสองวันนะครับคือวันจมกับวันลอยบางตำราก็เพิ่มวันฟูเข้าไปอีกวันนึงโดยวันฟูกับวันลอยก็เป็นอันเดียวกันนะครับวันจมหมายถึงการเก็บทรัพย์การออมทรัพย์นะครับการซื้อวัวซื้อควายมาใช้ก็จะอยู่กับเราตลอดไปก็จะดีนะครับวันลอยก็คือส่วนมากก็ใช้กับการเดินทางนะครับแล้ววันฟูก็ใช้กับวันที่เปิดมงคลนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่มากมายมหาศาลเป็นหลายหน้ากระดาษนะครับเดือน1ถึงเดือน12ก็จะมีวันลอยกี่วันวันจมกี่วันวันฟูกี่วันคงไม่สามารถจะมานำเสนอในรายละเอียดได้นะครับต่อไปนะครับก็อันนี้ง่ายๆนะครับเราก็คงรู้กันอยู่แล้วนะครับอยากจะทราบพ.ศ.อะไรนะครับถ้าอยากทราบพ.ศ.จากค.ศ.ก็เอาบวก543เข้าไปนะครับ2013ถ้าบวก543ก็เป็น2556นะครับเคสเดียวกันมีพ.ศ.อยู่อยากทราบคริสตศักราชก็เอา543ลบเข้าไปมันจะกลายเป็นค.ศ.เช่น2556ลบ543มันก็จะเป็น2013อันนี้ก็เป็นรู้ๆกันทั่วไปนะครับไม่เป็นปกตินะครับ ทีนี้เดือนแล้วถ้าเราต้องการรู้ว่าเดือนกุมภาเดือนไหนจะมี28วันเดือนไหนจะมี29วันนะครับก็ง่ายนิดเดียวนะครับง่ายนิดเดียวนี่คงอย่างนี้นะครับเอา4ไปหารคริสตศักราชถ้าเศษลงตัวนะครับถ้าเศษลงตัวนะครับก็คือมี29วันถ้าหารแล้วไม่ลงตัวมี28วันเป็นไงครับอันนี้ก็คงเป็นที่รู้กันอยู่แต่บางคนไม่รู้นะฮะอาจจะไม่รู้นะครับก็เลยนำมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าโอ้รายละเอียดต่างๆมากมายนะครับดิถีเลิกชัยนะครับสิทธิการิยะท่านว่าไว้เนี่ยมากมายนะครับตั้งแต่วัน1ค่ำไปถึงวัน15ค่ำเลยนะครับก็จะมีมากมายนะครับมีธาตุคู่ธาตุไม่คู่เกิดวันไหนจะทำบุญด้วยอะไรดีนะครับอายุเท่าไหร่ไปทำอะไรดีไหมครับตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยนะครับอันนี้ก็มากมายนะครับทีนี้ก็การบูชาพระประจำวันเกิดก็เป็นธรรมดานะครับก็ต้องสวดมนต์ให้ครบตามรอบของวันนะครับกำลังวันเนี่ยกำลังวันที่บอกไปแล้วนะครับเราก็คงจะไปดูการจัดพิธีแต่งงานดีกว่านะครับเราก็เข้าประเพณีความเชื่อนะครับเราจะเสนอเรื่องการจัดพิธีการแต่งงานการแต่งงานวันดีนะครับวันดีก็คือวันพฤหัสกับวันศุกร์นะครับจัดงานวันแต่งงานเนี่ยควรจะจัดวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์นอกนั้นไม่ควรแต่ง และวันที่ห้ามก็คือวันพุธแล้วก็วันแรม11ค่ํานะครับห้ามกับแรม7ค่ําถ้าตรงกับวันศุกร์ห้ามเด็ดขาดนะครับอันนี้ก็เป็นเขากําหนดไปเพื่อความเป็นสิริมงคลของการอยู่กินกันได้อย่างนานๆ นะครับนี่ไปดูเดือนดีกว่านะครับดูวันเสร็จแล้วไปดูเดือนที่เขาแต่งงานกันนะครับพอฟังตรงนี้แล้วก็ลองไปเทียบดูนะครับเดือนที่นิยมแต่งงานประเพณีไทยเนี่ยเดือนที่แต่งงานกันจะเป็นเดือนคู่นะครับได้แก่เดือนยี่ยี่ก็แปลว่า2นะครับเดือน4กับเดือน6ยกเว้นเดือน8นะครับเดือน8ไม่แต่งงานกันนะครับเพราะว่าเป็นเดือนเข้าพรรษาเดือน8เนี่ยเขาไม่แต่งงานกันแล้วก็ไปเดือน10นะครับเดือน10ก็แต่งงานแล้วอยู่ในช่วงที่เลยเทศกาลไปอยู่ในช่วงพรรษาก็แต่งงานเดือน10นะครับทีนี้เดือนที่แต่งงานกันได้ก็คือเดือน9นะครับถือว่าเป็นมงคลนะครับเดือน9ก็แต่งงานได้ส่วนการส่งตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะยังไงก็เขาส่งกันตั้งแต่6โมงเย็นถึง5ทุ่มนะครับการปูที่นอนก็นิยมให้ผู้ใหญ่ที่มีอาวุโสมากแล้วก็คู่แต่งงานที่แต่งงานกันแล้วมีความรักใคร่กลมเกลียวกันเป็นเวลานานนะครับไม่นอกใจกันนะครับเอามาปูผ้าให้นอนนะครับเขาเรียกว่าปูเขาเรียกปูให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนอนนะครับก็เลือกเอาคนแก่ๆสามีภรรยาที่แต่งงานกันมาแล้วมีชีวิตราบรื่นนะครับวันที่ไม่ควรแต่งก็บอกไปแล้วนะครับขึ้น10ไอ้เทศที่มีเลข11เลข7นะครับตรงกับอะไรต่างๆก็เป็นวันมหาศูนย์วันอุบาทโลวโกวินาศต่างๆเนี่ยไม่ควรแต่งนะครับทีนี้มาดูอีกเรื่องนึงครับวันดีเป็นยังไงครับวันดีข้างขึ้นข้างแรมนะครับเขาก็มีอย่างนี้ครับอย่างนี้ก็คือว่าดิถีขึ้น7ค่ำวิเศษหนักหนานอนเรียง2เราเกษมหันษาลาภาสวัสดีนะครับขึ้น10ดิถี11ค่ำขึ้น10รีบเร่งสาวพลันนอนเรียงเคียงกันสุขสวัสดิ์พิพัฒน์ลาภานะครับดิถีขึ้น13ค่ำงามสง่าราศีนอนเคียงกันดีสวัสดีสมบัติมากมายโพพินโยทีนี้ไปดูวันไม่ดีนะครับวันไม่ดีข้างขึ้นนะครับวันไม่ดีข้างขึ้นนะครับ1ค่ำหัวชนกันเป็นอวมงคลไม่ดีอัปปีหนักหนา2ค่ำหัวต้องก้นลาร้ายยิ่งกว่าเพราะหันกลับเอาหางลง3ค่ำหัวค้ำกันตรงอย่าพึงประสงค์จะม้วยมรณาจากกัน4ค่ำเอาหัวชนกันร้ายนักมักจากกัน5ค่ำไม่ได้หัวเรียงกันไซแต่ไพร่กับหัวหันลง6ค่ำเรียงหัวกับเหมือนจะพันมรณา8ค่ำแผดเผาราคีหัวชนไม่ดีควรเว้นมรณา9ค่ำไม่เข้าท่าหัวชนกันอ้าชีวาจะดับเหมือนกัน11ค่ำหัวเช็ดก้นนาเป็นอวมงคลไม่ดีอย่าส่งตัว12ค่ำไม่ผ่องใสหัวเรียงกันไซกับลงล่างไม่ดี14ค่ำหัวชนกันลู่ไม่มีสุขโขอย่าส่งตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาว15ค่ำหัวชนก้นชายอย่าหมายส่งตัวสตรีอันนี้ก็เกี่ยวกับประเพณีแต่งงานนะครับทีนี้วันดีข้างแรมนะครับวันดีข้างแรมนะครับแรม4ค่ำ8ค่ำ10ค่ำ14ค่ำนะครับเขาบอกแรม4ค่ำปรีเปรมเกษมสันหัวเรียงกันสมบัติจะมากมาย8ค่ำนะครับแรม8ค่ำแผดสีโสภานอนเคียงกันหนาลาภาผาสุขสวัสดีแรม10ค่ำรีบส่งตัวหนาจะเกิดลาภผาสุขทุกวินาทีแรม14ค่ำสีโสภาหัวเรียงกันหนาทรัพย์พินโยสุขขีนะครับโอ้อันนี้ก็มีรายละเอียดสนุกสนานเลยครับอ่านแล้วก็สนุกมากเลยเนี่ยคำโบราณท่านสอนไว้วันไม่ดีข้างแรมยามไม่ดีจะต้องตายจากการไฟโผงไซแล้วก็ไล่กันไปนะครับก็มีทีนี้ไปดูอีกนิดเดียวนะครับแล้วก่อนพักเนี่ยตำราปลูกบ้านเรือนนะครับบ้านกับเรือนเนี่ยการปลูกบ้านสมัยโบราณก็มีนี้ครับบอกว่าสิทธิกาลิยะถ้าผู้ใดจะปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนให้มีความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองแม้จะปลูกกุฏิปลูกวิหารปลูกศาลาปลูกปราสาทปลูกจวนปลูกโรงวัวโรงควายโรงม้าโรงช้างโรงครัวโรงน้ำกินน้ำใช้ก็ให้ดูตามตำราดังนี้นะครับตำราดังนี้นะครับปลูกเรือนตามวันนะครับปลูกเรือนตามวันนะครับเดือนวันอาทิตย์ ปลูกเรือนมิดีนะครับวันอาทิตย์อย่าไปปลูกนะครับจะร้อนรำคาญเกิดอันตรายวันจันทร์ปลูกเรือนดีนักหนาจะเกิดลาภมากมายข้าวของเงินทองมีมามากมายวันอังคารอย่าปลูกจะเจ็บไข้เดือดร้อนและบ้านจะเป็นบ้านร้างวันพุธปลูกดีนักแลจะได้ลาภมากมายวันพฤหัสวันนี้ปลูกเรือนดีนักจะมีความสุขสำราญได้ลาภมากมายวันศุกร์ปลูกเรือนวันนี้ยั่งยืนนะครับชีวิตจะมีความสุขวันเสาร์อย่าปลูกเด็ดขาดจะเกิดโรคจะได้รับความเดือดร้อนนะครับอันนั้นคือตามวันจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์เสาร์อีกนิดเดียวปลูกเรือนตามเดือนนะครับก่อนจะพักเนี่ยปลูกเรือนปลูกบ้านตามเดือนนะครับเดือนอ้ายเป็นเศรษฐีนะครับมีสินทรัพย์มากมายเดือนยี่ข้าศึกอย่าเดือนยี่คือเดือน2เนี่ยไม่ดีนะครับจะมีโจรมาปล้นบ้านนะครับเดือน3ภัยติดตามดุจอสูรนะครับเกิดพยันตรายต่างๆมากมายเดือน4นะครับสุขสบายทุกโศกโรคภัยไม่มีเดือน5ทุกเท่าฟ้าจะมาถึงตนจะเกิดอันตรายเดือน6ดีจะอิ่มอกอิ่มใจในอุราสินทรัพย์พ้นมาพูนทวีสินทรัพย์เพิ่มมาพูนทวีเดือน7เสียบำเหน็จเงินทองทรัพย์สินทั้งหลายที่ครองจะสูญสลายเดือน8ให้ร้อนทุรนทุรายใจสิ่งใดอย่าไม่มีได้ทรัพย์มาไม่มีคงทนเดือน9ข้าวของมากมายนะครับจะมียศถาบรรดาศักดิ์ได้ทรัพย์มาเดือน10นะครับฉิบหายนะครับปลูกบ้านเดือน10เนี่ยฉิบหายต้องคือคาโรคภัยพยาธิมาก้ำกายมากมายอันตรายถึงตนเดือน11นะครับจะมีคนเอาความเท็จมาใส่ตนจะเกิดอันตรายต่างๆเดือน12ก็จะมีเงินทองมากมายนะครับเดือน12เนี่ยปลูกด้วยป้านเดือน12จะมีเงินทองมากมายเหลือกินเหลือใช้ทั้งช้างม้าวัวควายทั้งทาสาทาสีกลายเป็นเศรษฐีไปนะครับอันนี้ก็คือการปลูกเรือนเหลือประมาณ10นาทีช่วงนี้พักสักครู่ครับ
Thank you.
ครับเราก็มาต่อกันนะครับรายการศิลปะวัฒนธรรมทางกายกับสสต.นะครับวันนี้ก็เอาประเพณีความเชื่อตั้งแต่โบราณกาลมาที่เรียกว่าสวัสดิรักษานะครับใครประพฤติปฏิบัติตามที่ได้เนี่ยก็จะมีความสุขในชีวิตสุดท้ายนะครับเราก็จะพูดถึงการปลูกสร้างบ้านเรือนนะครับการปลูกสร้างบ้านเรือนเนี่ยเขามีข้อห้ามตามคติโบราณอยู่มากมายหลายประการนะครับลองดูนะครับอันนี้ก็เป็นข้อห้ามซึ่งเราสามารถอธิบายได้ทุกข้อนะครับว่าเขาห้ามไว้เป็นไปยังไงนะครับแล้วห้ามเพื่ออะไรนะครับห้ามมิให้นะครับเขาบอกว่าข้อหนึ่งอันนี้ผมไม่เรียกข้อเดียวจะอ่านว่าไปเรื่อยๆนะครับไม่ไล่ข้อนะครับบอกว่าห้ามมิให้ทำคือใหญ่กว่าหัวเสาเป็นไงครับอันนี้แน่นอนนะครับห้ามมิให้แหวกช่องกลางหว่างที่นอนนะครับห้ามมิให้ปลูกเรือนค่อมตอไม้ไม่ได้เลยนะครับผลไงปลูกเสร็จเดี๋ยวต้นไม้มันขึ้นมาก็แล้วบ้านพังนะครับไม่ควรสร้างแบบรูปบ้านแบบศาลพระภูมิมี2ห้องมี1ขวาห้องไม่มีขวา1ห้องนะครับดูฟังให้ดีนะครับห้อง2บ้าน2ห้องมี1ขวาแล้วก็ห้องนึงไม่มีขวาเนี่ยห้ามสร้างนะครับไม่ควรสร้างบ้านมีระเบียง4ด้านเหมือนศาลาการประเรียนวัดห้ามปลูกเรือนขวางตะวันนะครับห้ามปลูกเรือนขวางคลองห้ามทำเรือนมี4จั่วนะครับห้ามทำประตู4แห่งนะครับหน้าต่าง9แห่งและประตูอยู่กลางบ้านนะครับห้ามเด็ดขาดนะครับสิ่งที่จำนวนบันไดนะครับจำนวนบันไดในบ้านเนี่ยต้องเป็นเลขคู่นะครับเป็นขั้นบันไดเนี่ยห้ามใช้จำนวนขั้นคู่นะครับต้องเป็น3 5 7 9ขึ้นไปนะครับอย่าเป็นขั้นที่รวมแล้วเป็นเลขคู่บันไดไม่ลงทางทิศตะวันตกหัวเตียงไม่หันไปทางทิศตะวันตกไม่นอนฝางกระดานนะครับกระดานคำว่ากระดานก็คือว่าแนวของกระดานที่ปูนะครับถ้ามันไม่นอนฝางนะครับไม่ทำน้ำพุน้ำตกไหลเข้ามาบ้านนะครับทำน้ำไหลออกนอกบ้านนะครับไม่ทำทางลอดใต้ห้องน้ำห้องส้วมนะครับไม่ทำทางลอดใต้ห้องน้ำห้องส้วมนะครับไม่ทำอาคารพักเป็นรูปตัวทีนะครับไม่ทำอาคารบ้านพักเป็นรูปตัวทีไม่ทำเรือนทะลุหน้าตลอดหลังนะครับถือว่าเป็นเรือนอกแตกนะครับไม่ทำภูเขาจำลองไว้ในบ้านไม่ทำทางออกคู่ไว้ตอนมุกของที่สามแพ่งหรือสี่แยกห้ามไม่ให้ใช้ช่อฟ้าใบลากาหรือเครื่องของวัดไปประดับส่วนของบ้านห้ามปลูกเรือนค่อมตอไอ้อันนี้ซ้ำมั้งครับห้ามปลูกตอไม้อันนี้ตอเฉยๆนะครับห้ามตั้งศาลพระภูมิไว้ใต้เงาของบ้านนะครับถ้าเงาบ้านคุมศาลพระภูมิเนี่ยอย่าไปตั้งนะครับเอาไปตั้งที่โดดเดี่ยวแดดแสงแดดตลอดนะครับห้ามทำบันไดเวียนซ้ายขึ้นขวาเวียนทางซ้ายเวียนขาขึ้นทางซ้ายเวียนจากทางซ้ายนะครับหมายว่าเราต้องเวียนไปทางซ้ายเราต้องทำบันไดอ้อมไปทางขึ้นทางฝ่ามือเราขึ้นนะครับขึ้นบันไดแล้วก็ที่สำคัญนะครับเวลาปลูกบ้านเนี่ยอย่าได้ให้มีสัตว์ต่างๆตายแล้วตกลงไปในหลุมตอหม้อที่เราถือว่าเป็นเสาเอกที่กำลังจะก่อสร้างนะครับจะลงเสาก็เตรียมดูให้ดีอย่าให้อะไรมันมาตกไปตายทุกชนิดนะครับสัตว์จะลงไปตายก่อนจิ้งจกประเภทที่ใหญ่กว่าจิ้งจกขึ้นมาตุ๊กแกคางคกอะไรเงี้ยอย่าให้มันตายนะครับทีนี้การใช้เสียงเป็นเลิกในการปลูกเรือนนะครับพูดถึงการปลูกบ้านนะครับการใช้เสียงอาทิตย์ให้ใช้เสียงไก่เป็นเลิกนะครับวันจันทร์ให้ใช้เสียงผู้หญิงอังคารนะครับให้ใช้เสียงม้าวันพุธให้ใช้เสียงสังพฤหัสใช้เสียงถาดไม่รู้เสียงถาดเป็นยังไงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับวันศุกร์ให้ใช้เสียงคล้องคล้องที่วัดตีคล้องนะตีคล้องวันเสาร์ก็ใช้เสียงคนแก่เสียงประกอบการปลูกบ้านเนี่ยครับทีนี้ไปดูอีกนะครับการปลูกบ้านเนี่ยมีความสำคัญนะครับปลูกต้นไม้นะครับเขาบอกว่ามีต้นไม้หลายชนิดนะครับห้ามปลูกในบ้านหรือติดกับบ้านเด็ดขาดเลยนะครับฟังนะครับมีอะไรบ้างต้นโพบ้านเนี่ยอย่าไปปลูกก็ติดกับต้นโพนะครับเพราะต้นโพมันโตเร็วเดี๋ยวมันบ้านพังนะต้นไทรเหมือนกันนะครับต้นไทรต้นตาลนะครับต้นมะกอกต้นสำโรงต้นมะง่วงต้นละกำต้นหวายต้นสลัดใดต้นตะเคียนต้นดอกทองต้นยางต้นโศกต้นจำปาจำปีกอไผ่ไม้ลวกคือประเภทที่พูดมาเนี่ยเป็นประเภทไม้โตเร็วนะครับแล้วมันก็จะเป็นปัญหาต่อบ้านเรานะครับเมื่อจะปลูกเรือนก็ให้ถางต้นไม้พวกนี้เสียให้หมดนะครับในบริเวณรอบๆอย่าได้ให้เงามันมาติดถึงบ้านถือว่าไม้พวกนี้มันเป็น ใบอัปมงคลนะครับสำหรับบ้านที่จะปลูกปลูกก็เอาไปปลูกไว้ห่างๆบ้านนะครับอันนี้ก็คือต้นไม้ที่จะปลูกนะครับทีนี้ไอ้ต้นไม้ที่จะปลูกก็ต้องดูว่าไอ้นี่ไอ้ที่พูดไปเนี่ยไม่เป็นมงคลไม่ดีเอาเราไปดูไม้มงคลบ้างนะครับปลูกบ้านแล้วจะต้องปลูกไม้มงคลอะไรบ้างนะครับบอกว่าปลูกบ้านไว้ตามทิศต่างๆเลยนะครับถ้าผู้ใดปลูกไม้ดังกล่าวไว้ผู้นั้นจะเป็นสุขเกิดทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ดีนะครับดูเลยครับทางบ้านเราเนี่ยเราตั้งบ้านอยู่สมมติบ้านเราอยู่ตรงกลางนะครับเราก็มีต้นไม้ต่างๆเนี่ยปลูกอยู่รอบๆทีนี้รอบๆออกห่างๆบ้านนะครับไม่จะชิดบ้านนะทิศตะวันออกบุรพาเนี่ยก็ปลูกต้นกลุ่มต้นมะพร้าวต้นไผ่นะครับปลูกไว้ไกลๆเนี่ยทิศตะวันออกเนี่ยไข้ร้ายภัยร้ายไข้โรคร้ายมิพบผ่านนะครับจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับทิศอาคเนย์ตะวันออกเขียงใต้นะครับปลูกต้นสารพีหรือต้นยอไว้นะครับไอ้พวกจันไรทั้งหลายจะไม่มากันความเป็นจันไรทั้งหลายนะครับทักษิณทิศใต้นะครับทิศใต้ให้ปลูกต้นมะม่วงกับต้นมะพร้าวเนี่ยปลูกแล้วอายุคนปลูกคนเจ้าของบ้านเนี่ยจะยืนยาวจะอยู่อายุยืนนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยน้อยทิศหอระดีนะครับหอระดีตะใต้กับตะวันตกนะครับตะวันตกเฉียงใต้กระดูกปลูกต้นชัยพฤกษ์ราชพฤกษ์หรือสะเดาแวะนะครับต้นขนุนหรือต้นพิกุลจะเกิดเรียกว่ากันโทษกันภัยต่างๆนะครับปลูกแล้วพวกโทษภัยทั้งหลายจะไม่มาเบียดเบียนเจ้าของคนที่อยู่บ้านนั้นนะครับปัดจิมนะครับปัดจิมทิศปัดจิมเนี่ยนะครับต้องปลูกมะยมต้นมะขามผีร้ายพวกผีไม่มานะครับพวกผีทั้งหลายเนี่ยจะไม่มารบกวนนะครับทิศพายับนะครับพายับเนี่ยต้องตูดมะกรูดนี่การพูดผีปีศาจนางไม้ทั้งหลายนะครับจะไม่มารบกวนนะครับทิศเหนือต้นอุดรทิศอุดรนะครับปลูกต้นพุทราแล้วก็พวกหัวว่านทั้งหลายนะครับปลูกประเภทว่าน4ทิศอะไรพวกนี้ครับทิศเหนือนะครับปลูกไว้นะครับจะพวกกันคุณไสกันอาคาถาอาคมต่างๆได้ถ้าอีสานนะครับอีสานเนี่ยก็ทิศตัวจริงเนี่ยของบ้านเนี่ยปลูกต้นทุเรียนแหมถ้าหายากนะก็ขุดบ่อปลาไว้เลยนะครับขุดบ่อปลาหรือปลูกต้นทุเรียนนะครับขุดบ่อเลี้ยงปลาถ้าไม่ขุดก็เอาปลาเงินปลาทองหรือว่าปลาหางนกยูงไปตั้งอ่างเลี้ยงไว้ใต้ต้นไม้ก็ได้ครับไปปลูกไว้ทางทิศอีสานนะครับก็จะกันศัตรูต่างๆไม่มารบกวนนะครับมีชัยชนะนะครับสรุปว่าถ้าทำตามนี้ได้นะครับโบราณกาลเขาก็มีมาเป็นพันปีนะครับเขาก็บอกว่าถ้าทำตามนี้ได้เนี่ยก็ชีวิตจะมีความสุขมากมายเลยนะครับอีก2นาทีเราจะพูดถึงแก้ว9ประการนะครับเพชรดีมณีแดงเขียวใสแสงมรกตเหลืองใสสดบุษราคำแดงแก่กำโกเมนเอกสีหมอกเมฆนิลการครับสีหมอกมัวมุกดาหารแสงสาหรับสลัวเพทายแล้วก็ไพฑูรย์สังวานสายอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่านพรัตน์นะครับกลายเป็นรวมกันแล้วเนี่ยถ้าได้แก้ว9ประการเข้ามาเนี่ยนะก็เขาเรียกว่าโหราศาสตร์เนี่ยจะมีพลังนะครับเขาเรียกว่ามีพลังของแก้วไพลินต่างๆสีต่างๆที่มาผสมกันแล้วเนี่ยก็จะเกิดเขาเรียกว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตเกิดโชคลาภมากมายนะครับครับรายการสารพันยามบ่ายไม่ใช่สารพันยามบ่ายก็จะเลิกไปแล้วนะครับก็ประชาสัมพันธ์เลยนะครับสารพันยามบ่ายตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นไปเราจะไม่มีรายการนี้แล้วครับและไม่แน่นะครับศิลปะวัฒนธรรมทางไกลก็อาจจะถูกยุบด้วยนะครับดังนั้นสำหรับวันนี้นะครับเรายังมีเวลาเดือนสิงหากันยานะครับอีก2เดือนนะครับก็คงสำหรับวันนี้นะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีไปเพียงแต่เท่านี้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ